Tak děkuju, děkuju za to přivítání. Přeju vám krásný den. Mám vlastně také dvě dobré zprávy, ale ve srovnání s tím, co tady zaznělo, tak jsou to takové jako drobnosti jenom. Ale ta první je, že jsem se rozhodl dneska, že to kázání nebudu zpívat. Jo, takhle. Vy asi narážíte na můj zpěv, ale ta dobrá zpráva je v tom, že nebude hudební produkce a pokud je potřeba, docházel by nám kyslík, tak je možné otevřít okna. A ta druhá zpráva je, že aspoň pokud jsem si všiml, tak myslím, že dneska opravdu asi nikdo nepřišel pozdě. Že když se začalo, takže tady všichni byli, jo? Že to je prostě, se o to snažíme roky a dneska se to povedlo, že? Takže pojďme už do toho, co je před náma. Když se s někým dáme do řeči, náhodně třeba a hovor se stočí na víru, tak zpravidla nás zajímá, jak to ten druhý má s Pánem Bohem. A my můžeme si povídat, můžeme mít takové jako chytré řeči, to, co my řekneme a co řekne on a podobně, ale vlastně jak to s člověkem opravdu je, tak se zpravidla pozná na jeho vztahu k Božímu slovu. A to není otázka, kolik toho člověk za den nebo za týden přečte, jak moc nad tím hloubá, jak moc studuje, jak moc srovnává různé překlady, ale ten vztah k Božímu slovu se projeví velmi jednoduše. Nechám si to slovo mluvit do mého života, poslouchám ho, jsem ochoten se mu podřídit, poslechnout ho, to slovo, i když mu třeba úplně nerozumím, nebo dokonce se mi to nelíbí, nebo s tím nějak nesouhlasím, přesto nechám to slovo mluvit do mýho života. Myslím, že na tom se prostě ukáže hodně. Nevím, jestli se vám stalo někdy, otevřeli jste Bibli a četli jste v ní něco, co vás nejen nepotěšilo, nebo čemu jste třeba úplně nerozuměli, ale co se vám vysloveně nelíbilo. A říkali jste si, proč to v Bibli zrovna je, proč zrovna dneska, když se cítím tak špatně, tak jsem si otevřel tenhle ten text, proč mi Bůh prostě dal přečíst zrovna tohleto, proč mi Pán Bůh nedal otevřít si nějaké místo, kde je o jeho lásce a jak mě miluje, jak mě odpouští, jak mě přijímá, jak je ke mně dobrý a tak. Někdy se to stane. Asi možná mnozí známe ten vtip o nováčkovi ve víře, který sedí a dumá nad zavřenou Biblí. Přemýšlí a říká si, no říkali, že se to nemá dělat, ale co se může stát? A tak odhodlaně otevře Bibli a náhodně prstem ukáže doprostřed stránky. Ukázal na verš z Matouše z 27. kapitoly. Jidáš pohodil ty stříbrné do svatyně a vzdálil se, pak odešel a oběsil se. Toho moc nepozbudilo. Tak rychle obrátil několik stránek dál, znovu náhodně zabořil prst, tentokrát nahoru na tu stránku a tam četl místo z Lukáše. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. To už ho docela vyděsilo. Tak rychle otočil pár dalších stránek a ukázal poslepu, tentokrát dolů někam. Vytřeštil na to oči a rychle zavřel Bibli, protože tam stálo, z Jana to bylo, Ježíš mu řekl, co činíš, učiň rychle. Tak to je o náhodném hledání v Bibli. No ale někdy se dostaneme k tomu místu, k nějakému místu, takovéhle mu v tom našem pravidelném čtení. Před pár týdny jsem četl jednu biblickou knihu a jsem rád, že jsem ji nečetl po částech. Jo? Znáte to, že prostě jeden den přečtete jednu kapitolu, druhý den druhou kapitolu nebo půl kapitoly a tak dále. Protože kdybych to takhle dělal, že bych to četl třeba po kapitolách, tak bych v podstatě byl celý týden, skoro se dá říct, v depresi. Když jsem to přečetl najednou, asi během půl hodiny, tak jsem to měl rychle za sebou. Ty, kteří byli na regionálce, tak už prostě vědí, o čem mluvím, tak to neříkejte dopředu, protože já jsem se chtěl zeptat, jestli netušíte, co to bylo za knihu, jestli nemáte nějaký tip. Napovím vám, že ten autor nebyl u současníků oblíben, což jako není divu teda. Potom tady mám nápovědu, že je psána v formě abecedního akrostichu a jenom třetí kapitola je v trojnásobném akrostichu. Což znamená, že tam je třikrát víc veršů. Ale to už napovídám hodně, že jo? Vám vidím na očích, že to víte a že jenom taková ten ostych a přednost před druhými vám dává nebo nedovoluje to říct, jo? Řeknu pár názvů kapitol. Ty mluvíš za vše. Spustošený Jeruzalém. Hospodinův hněv proti jeho lidu. Nářek souženého. Skáza Sionu. A závěrečná, už optimističtější kapitola. Prosba za odpuštění. Jak? Nehemiáš? Ne, Jeremiáš, no. A speciálně pláč Jeremiášův. Já jsem rád, že jsem to přečet najednou, tu knihu, protože opravdu, když to člověk čte, tak skoro by mohl být v té depresi z toho. A přesto, a to mi se mi nakonec hrozně líbilo, přesto zhruba v prostředku té knihy, má pět kapitol, tak ve třetí kapitole je prostě pár veršů, které jsou tam úplně jako zazářej, když jsem to čet, tak to zazářilo. Fakt jako to světlo do tmy, jo. Prostě čtete, jako jak to bylo, jak prostě dopadaly ty boží soudy, jak ten Jeruzalém byl zničený, jak to dopadalo na lidi. A byla to jako vlastně hrůza, když to tak jako člověk nejen čte, jako že to je historie, ale prostě nějak o tom uvažuje. A pak tam najednou v té třetí kapitole přijdete k několika veršům, které jsou jako takový balzám. A tak já je chci přečíst. To si připomínám v mysli, proto mám naději. Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká. Mým podílem je Hospodin, říká má duše, proto v něm mám naději. Hospodin je dobrý k tomu, kdo na něho očekává, k člověku, jež ho hledá. Je dobré, aby člověk měl naději a mlčky čekal na Hospodinovu záchranu. A mě to moc pozbudilo v tom, že i když jsem četl slovo opravdu těch několik kapitol, které jsou takový temný, takže ta třetí kapitola od 21. verše, že tam je vlastně ta dobrá zpráva, i pro nás, i pro ty lidi tenkrát, ale i pro nás. A my se s Pánem Bohem setkáváme především skrze Boží slovo, skrze Bibli. Ale uvažovali jste někdy, jaký by bylo naše eventuálně setkání s Pánem Ježíšem tváří v tvář, kdyby to bylo možné? Kdyby prostě, myslím tím tady na zemi, jo, kdyby to bylo možné, kdybychom byli ve stroji času a mohli se vrátit do té doby, nebo kdyby to bylo nějak tak, jo. Kdybychom se mohli ocitnout v té době tenkrát. Možná, že těm jeho učedníkům vlastně nějak závidíme, jo, že oni byli několik let blízko něho, slyšeli jeho vyučování, jeho podobenství, to, jak je vyprávěl, jak je vysvětloval, vůbec všechno, co řekl. Vlastně viděli na vlastní oči, jak vyhnal ty démony do stáda vepřů, jak uzdravil slepýho člověka od narození, nebo dokonce přivedl zpátky Lazara k životu. Tohle všechno viděli na vlastní oči. Představte si to, nejen o tom číst, ale prostě to vidět, bejt u toho. Jo. A tak si říkám, to musela být pro ty lidi, kteří se mohli s Ježíšem takhle setkat, nádherná zkušenost. Slyšeli ty inspirující myšlenky z první ruky, viděli všechny ty zázraky. To muselo být skvělý. Nebo ne? Ježíš je přece takový laskavý utěšitel, má pochopení pro naše slabosti, hříchy, nedostatky, pády, trápení. Má pro nás slova povzbuzení, znak řešení každého problému. ví, jak na to, dokáže vyřešit jakýkoliv nedostatek, umí si poradit zkrátka v každé situaci. Ano, je to tak. Zároveň je také spravedlivý a svatý. Mně se zdá, že to dobře vystihuje verš, který napsal nebo zachytil Jan, když píše, zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. To je v Janovi v 1. kapitole 17. verš. A to je zvláštní, protože asi bychom si řekli, to je skvělý, že ten zákon, který přišel skrze Mojžíše, takže je nahrazen něčím tak krásným, jako je milost a pravda. Milost a pravda místo zákona. A přece, když čteme evangelia, když čteme ty příběhy, tak tam čteme o různých setkáních, kdy se to, že Ježíš projevil tu milost, tu boží milost, tak se to stalo trnem v oku některých lidí. Jenom připomenu pár těch příběhů. Jo. Třeba když Ježíš projevil milost, milosrdenství té cizoložné ženě. Nebo projevil milosrdenství nebo milost té ženě hříšnici, to je zase jiný příběh, nebo celníkovi. Nebo když někoho uzdravil v sobotu, když vypráví to podobenství nebo ten příběh o těch dělnících na vinici, kteří dostali nakonec všichni tu stejnou odměnu. Že jo? Když mluví o odpuštění hříchů chromému, možná vás napadnou další příběhy. A z lidského pohledu to možná opravdu nebylo vždycky jakoby spravedlivý, jak to bylo, ale právě protože to byla milost, ne ten zákon, tak byla to milost. Tak to z principu nemusí nebo nemůže být vždycky spravedlivý. A možná, že máme dojem, že by bylo fajn, aby to bylo spravedlivý, když přemýšlíme o někom jiným, co udělal nebo neudělal, ale možná, že by se nám líbilo nám, kdyby na nás nebyly spravedlivý měřítka, ale ta Ježíšova milost. Ale mě jenom zarazilo to, že prostě přesto, že Ježíš projevoval milost, takže to bylo trnem v oku pro některý lidi. A zajímavé je, že Ježíš narazil nejen s tou milostí, ale i s tou pravdou. S tou milostí a pravdou, s pravdou. V 8. kapitole u Jana čteme, jak mluvil v chrámu a mluvil tam o otci. A přestože mu vlastně někteří, bo mnozí možná úplně nerozuměli, tak tam čteme, že mnozí z jeho posluchačů v něho uvěřili. No není to skvělý? Ježíš vyučuje, mluví a mnozí, čteme, že mnozí uvěřili. A ten příběh je dlouhý a tak já ho nebudu číst tady celý. Přečtu z něj několik jenom vět a upozorňuji, že jsou vlastně vytržený z kontextu pro určitý zjednodušení a zrychlení nějakého. A doporučuji to přečíst si doma celý ten příběh samozřejmě. Je to Jan 8. kapitola od 30. verše, ale jenom pro takovou ilustraci řeknu jenom několik těch veršů. Když toto Ježíš mluvil, mnozí v něho uvěřili. Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. A to je vlastně moc zajímavý, co říkal Židům, kteří v něho uvěřili. Oni uvěřili a on jim přesto říká, zůstanete-li v mém slovu, budete opravdu, nebo jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Ježíš mluví o rozdílu mezi uvěřením a mezi tím stát se jeho učedníkem. Ježíš říká těm, kteří uvěřili, co je potřeba, aby byli jeho učedníky. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. A díky tomu slovu poznáte pravdu a ta pravda vás osvobodí. Jsem věřícím nebo Ježíšovým učedníkem. Pouštím Boží slovo do mého života a podřizuju se mu. Poslouchám ho, i když se mi moc nechce. Očekávám, že to slovo se mnou něco udělá. chci slyšet Boží pravdu, i když třeba je nějak nepříjemná. Já se vrátím zpátky a budu pokračovat několika verši z té 8. kapitoly. Židé, ti, kteří vlastně uvěřili, tak mu odpověděli. Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? Ježíš jim odpověděl, každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Říkám-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte, protože nejste z Boha. Židé mu odpověděli, neříkáme správně, že jsi Samařan a máš démona? Zvedli kameny, aby je na ně hodili. Ježíš se však skryl, prošel mezi nimi a vyšel z chrámu. Tak odešel. Je pravda, že ta diskuze byla mnohem obsáhlejší. Já jsem opravdu přečetl jenom několik veršů. Ale na kterých je vidět, nebo částečně vidět, jak Ježíš vlastně ten rozhovor vyhrocoval. To nebyly žádný chlácholivý řečičky, že všechno je v nejlepším pořádku a že když prostě teď jste uvěřili, takže to bude všechno takový jako super, skvělý. A že má radost z toho, že jste uvěřili. Tohle těm Židům neříká. On říká pravdu, která nebyla příjemná. Možná dneska, když si ten text přečtete, tak možná by někdo řekl, dobře, tak Ježíš měl asi pravdu, ale proč to neřekl nějak jako líp? Nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste někoho napomenuli a on řekl, no, asi máš pravdu, ale proč mi to neříkáš víc v lásce? A když tohle čtu, tak mohl bych si říct taky, proč to Ježíš neřekl nějak jako učesanějc, proč to jako nezabalil nějak, neřekl to nějak jako, aby je nepohoršil, že jo? Aby se jich nedotkl, aby nebyl kamenem úrazu. Ale Ježíš šel rovnou k věci, nechodil kolem horký kaše a věci nazval pravými jmény. A to byli Židé, o kterých jsme četli na začátku, že v něj uvěřili. A na konci toho příběhu čteme, že zvedli kameny, aby ho kamenovali. A další příběh, kdy lidé byli velmi pobouřeni tím, co Ježíš říkal, je zase v 6. kapitole Jana. A to nebyli farizeové, nebyli to zákonníci, nebyl to takový neutrální zástup, nebyli to ani lidé, kteří se tam nějak nachomítli, jenom náhodní posluchači, ba ani ti, kteří v Ježíše uvěřili, ale je tady napsáno, že to byli přímo už Ježíšovi učedníci. A já teď přečtu zase kousek z té 6. kapitoly, tam to přečtu celý ten oddíl, nebudu to nějak vynechávat, od 54. verše a tohle jsou slova, která Ježíš říkal v synagoze v Kafarnau. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkříším v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já žiji skrze otce, tak i ten, kdo mě jí, bude žít skrze mne. Toto je ten chléb, který se stoupil z nebe, ne jako vaši otcové jedli manu a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věčnost. Toto řekl, když vyučoval v synagoze v Kafarnau. A pokračuje to dál. Mnozí z jeho učedníků, když to slyšeli, mnozí z jeho učedníků, nejenom z náhodných lidí, ale z učedníků, když to slyšeli, řekli, to je tvrdá řeč, kdo to může poslouchat. Ježíš v sobě věděl, že jeho učedníci na to reptají a řekl jim, to vás pohoršuje? Což tedy, kdybyste viděli syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. Ale jsou někteří z vás, kteří nevěří. Ježíš totiž od počátku věděl, kteří jsou nevěřící a kdo je ten, který ho vydá. A říkal, proto jsem vám řekl, že nikdo ke mně nemůže přijít, pokud mu není dáno od otce. Z toho důvodu mnozí z jeho učedníků odešli zpět a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12, i vy chcete odejít? To, co Ježíš říkal, tak bylo šokující. odporovalo to všemu, co Židé znali, čemu věřili. Pro nás to tenhle ten nádech toho šoku jako nemá, protože jednak jsme to slyšeli a četli mnohokrát a jednak je to něco, co, čemu nějak rozumíme, že souvisí, když slavíme večeři Páně. Takže prostě je to něco úplně jiného, ale dovedu si představit, že když to ty Židé slyšeli tenkrát, slyšeli ta slova o té krvi třeba, takže tomu prostě opravdu nerozuměli a udělali si z toho závěr, že to nemůže být něco, co by po nich chtěl Bůh, Hospodin, jak ho znali. Měli nějakou představu a to naprosto do toho nezapadalo. A já se jim prostě vlastně nedivím. Ta Ježíšova slova mluvila o té krvi, o věcech, které byly naprosto nesrozumitelné. A ty mnozí jsou těch jeho učedníků, nejen těch, kteří s ním byli chvíli, ale o kterých se píše jako o učednících, tak vlastně to vyhodnotili, že to je tvrdá řeč, kdo ji může poslouchat a odešli. Ne nepřátelští farizeové, ne neutrální zástup, ale Ježíšovi učedníci. A ačkoliv možná se zdá, že jsou mnozí rozhození tím, co slyšeli, právě třeba o té krvi, tak mně se zdá, že k tomu odchodu je možná přivede až to poslední, co Ježíš řekne, že to byla ta poslední kapka taková. Pardon. Ježíš tam říká, nikdo ke mně nemůže přijít, pokud mu to není dáno od Otce. Možná právě tohle byla ta poslední kapka, kdy jim Ježíš řekl, že k němu nemůže přijít nikdo, pokud mu to není dáno od Otce. Možná někteří z těch jeho učedníků měli dojem, když přišli k Ježíši, že udělali něco důležitého, něco, za co by mohl být Ježíš rád vlastně, že jdou s ním a za ním, že se stali jeho učedníky, že se ho rozhodli následovat. Možná to tak někteří vnímali. A teďkon Ježíš jim řekne, nikdo ke mně nemůže přijít, pokud mu to není dáno od Otce. A vlastně pak tam čteme hned další verše, z toho důvodu mnozí z jeho učedníků odešli a už s ním nechodili. Možná, že to bylo prostě opravdu vlastně ta poslední kapka. To, že Ježíš jim říká, že to musí udělat Bůh, který nějak přitáhne. Ježíš se pak otočil k těm 12 s tou otázkou, za také odejdou a my víme, a líbí se nám to asi to, co ten Šimon řekne, Pane, ke komu půjdeme, máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že jsi Kristus, ten svatý Boží. Mnozí z Židů byli s Ježíšem, mluvili s ním, pozorovali ho, viděli jeho zázraky, poslouchali jeho podobenství a příběhy, viděli, jak uzdravoval nemocné, jak rozvazoval, jak přiváděl lidi zpátky k životu. Někteří se od něj nechali naučit modlitbu, někteří sami na sobě zažili vlastně uzdravení nebo jiný boží dotek, ale jenom některý z nich se lišili od zástupu tím, že ho následovali, milovali a poslouchali jeho slovo. Nechali se jim a jeho slovem proměňovat a ovlivňovat. Pustili do svého života pravdu a nechali se osvobozovat. Stali se jeho skutečnými učedníky. Já bych tohle kázání nazval věřícím nebo učedníkem. A vím, že se může objevit námitka, že ve skutcích nebo v epištolách, že se to takhle nerozlišuje, že se tam tenhle ten rozdíl nedá nějak dokázat nebo najít, že zkrátka věřící, když se píše o věřících, že to byli ty následovníci nebo učedníci. Ale vidím, že na tomhle místě ten Jan na základě Ježíšových slov to nějak rozlišuje. Nakonec i Matouš, který zachycuje poslední Ježíšova slova na konci evangelia, tak říká, jděte a čiňte učedníky. A ono jde určitě víc o ten obsah, než o správný pojmenování. Ale tak buďme učedníky, kteří zůstávají v Božím slovu a nechávají se tou boží pravdou proměňovat a formovat. Pane Bože, tak chci ti poděkovat za tvoje slovo. Chci ti poděkovat, že je to něco, co je pevný a stálý, na co se můžeme spolehnout, co je základem našeho života. Chci ti poděkovat, že jsi proměnil můj život, proměnil život mnohých tady. I to, co jsme slyšeli, třeba to svědectví od Michala, pane, tak ať už ta naše proměna byla tak dramatická nebo méně dramatická, tak stejně bez tebe bychom šli do zahynutí, ať bychom byli slušní nebo nebyli. Ale kdybychom tebe neznali, kdybychom nešli za tebou, nebyli tvými učedníky, tak jsme skončili špatně. Chci ti za to poděkovat a modlím se, aby jsme nikdy nepřestali to tvoje slovo do svého života pouštět a nechat se informovat, pane. Mnozí žijeme s tebou dlouhý roky a někteří třeba i krátce, ale ať žijeme dlouze nebo krátce, tak vždycky tě potřebujeme. Nikdy nebudeme, dokud nebudeme s tebou, tak nikdy nebudeme hotoví v tom, co s náma chceš udělat, jak nás chceš proměnit a přivíst blíž sobě. Děkuju ti za to a prosím tě o tvoji pomoc v tom, protože sami na to nemáme, ale máme tebe, máme Ducha Svatýho, máme společenství Božího lidu. Modlím se, aby si s náma jednal. Amen.